Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi së shpejti pritet të marrë përgjigje definitive nga Kuvendi i Kosovës. Opsionet janë ratifikimi apo anulimi i saj.
Zyrtarët e qeveritarë dhe përfaqësues të biznesit në Kosovë thonë se nuk ka njohuri për vlerën e investimeve të jashtme në pjesën veriore të Kosovës.
Nga aksidentet në komunikacion në 6 mujorin e partë të këti viti kanë humbur jetën 26 persona.
Presidenti Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, më shkurtimisht BERZH, javën e ardhshme do ta vizitoj Kosovën, Shqipërinë dhe Malin e Zi. Gjatë këti programi, sot e ejnë të 21 korrik 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Analistët në Maqedoni shprehen në skeptik sa i përket realizimit të marrëveshjes politike të arritur ndërmjet përfaqësuesve të katër partive politike për dalje nga kriza e thellë politike. Në Turqi arrestime të reja, derisa sot autoritetet kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme tremujore pas puçit të dështuar ushtarak. Lidhur me këtë veprim, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha:
Olağanüstü hal ilanının amacı ülkemizde
Qëllimi i shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme është që të kemi mundësi të ndërmarrim hapa të shpejtë dhe efektiv kundër këtij kërcënimi ndaj demokracisë, sundimit të ligjit dhe të drejtave dhe lirisë të shtetasve tan. Kjo praktikë absolutisht nuk është kundër demokracisë, sundimit të ligjit të lirisë, përkundrazi, ka për qëllim mbrojtjen dhe forcimin e këtyre vlerave, tha Recep Tayyip Erdogan. Rëmuj në konventën e Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara, pasi ish rivali Ted Cruz nuk e ka mbështetur Donald Trumpin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 3 gusht në Prishtinë bëhet një debat të lidhur me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit të Kosovës me Malin e Zi. Në këtë debat të mbështetësve dhe kundërshtarëve të marrëveshjes, që është të thirrur nga kryesia e Kuvendit të Kosovës, pritet të marrin pjesë edhe ekspertë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Kronike Ziadin Gashit.
Pas shumë deklaratave për dhe kundër të shprehura kryesisht nëpër media, më 3 gusht pritet që për herë të parë të ketë një ballafaqim të fakteve dhe argumenteve ndërmjet të mbështetësve të marrëveshjes aktuale që është nënshkruar me autoritetet e Malit të Zi nga fundi i gushtit të vitit të kaluar në Vjenë dhe atyre që e kundërshtojnë atë. Debati në formë të tryezës është thirrur nga kryesia e kuvendit, ku janë ftuar edhe ekspertë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, mbështetë shterjen e të gjitha debateve para se Kuvendi të merr hapin final të ratifikimit të kësaj marrëveshje.
E shoh të domosdoshëm paraprakisht që të kemi një debat edhe me shoqërinë civile, të ndëgjohet zëri dhe arsyeja e gjithë aktorëve që kanë çka thonë për këtë çështje dhe debati final duhet të zhvillohet në kuadrin e parlamentit.
Debati për demarkacionin ka pasuar nismën e deputetit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, i cili në vazhdimsi ka kundërshtuar marrëveshjen aktuale duke pretenduar se me të Kosova humb një pjesë të territorit buz kufirit me Malin e Zi. Bulliqi thotë se zgjidhja e problemit fillon me formimin e komisioneve nga të dy shtetet për rishikimin e marrëveshjes.
Ekzistojnë faktografitë mjaftueshme që ka ekzistuar një linjë kufitare, një vijë kufitare mes Kosovës edhe Malzi dhe prandaj krejt puna që mbetet që ekspertë të dalin teren edhe ta bëjnë shënimin ose vizimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malzi.
Sa vjen ka finalja, debati për demarkacionin po përcillet edhe me disa mesazhe të dy personaliteteve kryesore që ishin protagonistë të marrëveshjes me Malin e Zi, përkatësisht presidentit aktual Hashim Thaçi dhe kryeministit Isa Mustafa. Të dy nuk shprehen kundër debatit, por janë deklaruar së fundit se marrëveshja aktuale me Malin e Zi është e drejtë dhe duhet të ratifikohet. Por deklarata të tilla të liderëve të institucioneve më të larta po kundërshtohen nga opozita. Deputetja nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje Albulena Haxhiu mbështet debatin e 3 gushtit duke insistuar në anulimin e marrëveshjes dhe nisjen e negociatave për një demarkacion të ri. Në të kundërtën, ajo thotë se skenat e blokadës dhe gazit lëcjellës në kuvend mund të rikthehen sërish.
Se çfarë do të jenë hapat e mëtejmë, natyrisht që do të dihet pas kësaj kryeze, mirë po në qoftë se tentojnë që të kontrabandojnë një marveshje të njëjtë për cilën e kemi kundështuar në vazhdimësi, natyrisht që situata do të tensionohet.
Për rishikim në marveshjes me Malnezi, në vazhdimësi është deklaruar edhe lideri i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ai thotë se nuk mund të pajtohet që Kosova t'i falë mbi 8.000 hektar tokë në ndonjë vend tjetër.
Interesimi i kryeministit ose i të tjerëve me bindë Kosovën se çdo gjashtë kohë qoftë debati që është paralajmëruar me tregusht, qoftë diskutimet që ndodhin publik apo mendimet e ekspertëve, është një farë dëshmie për panikën e tyre se kjo temë vërtet është kuptuar nga gjithë se është gabim.
Opozita shpreson që pas debatit të tregushtit, opsioni marrëveshjes aktuale me Malnezi për demarkacionin do të dështojë dhe do të hapen mundësi për një marrëveshje të re, ndërkohë që kryeministri Isa Mustafa dhe presidenti Hashim Thaçi nuk kanë lënë shumë hapësirë që marrëveshja të pësojë ndryshime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës i ka hapur dyert për mërgjimtarët, të cilët këto ditë po qëndrojnë në Kosovë. Mërgjimtarët janë takuar me disa nga deputetët dhe kanë shprehur pakënaqësitë e tyre me punët që po bëhen nga institucionet për zhvillimin e Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës për të dytën herë radhazi ka hapur dyert për gjithë ata mërgjimtar që duan të vizitojnë edhe të takojnë një pjesë të deputetëve të pranishëm. Lutfi Thaçi nga komuna e Vushtrisë që jeton në Frankfurt e Gjermanisë, prej më shumë se 30 vjetësh është njëri nga ata që po viziton kuvendin.
Zhvillimi ekonomik duhet me konsumim. Pa zhvillim ekonomik s'ka përparësi, s'ka zhvillim, s'ka as shkollim, s'ka as gjë. Vetë bëhet e zhvillim ekonomik. Me privatizim kanë humbur.
Në kuvendin e Kosovës, Thaçi ka shprehur pakënaqësitë e tij për ngjecjen e punës së kuvendit, por edhe për zhvillimet e tjera disa deputetëve të partive politike, si atyre në pushtet, po ashtu edhe atyre në opozit. Kuvendi i Kosovës hapi edhe këtë verë dyert për të takuar mërgatën e Kosovës me qëllim të njohjes së tyre në më të përafërt me punën e këtij institucioni. Mërgjimtarët shumëherë kanë shtuar çështjet e tyre përpara institucioneve të vendit, posaçërisht çështjen e trajtimit të tyre te krijimi të kushteve dhe klimës për investime dhe ndihmë të mëtej me vendit. Deputetët e Kuvendit të Kosovës që të entën në ugjendën në institucion ftuan mërgjimtarët që të kontribuojnë edhe më shumë për vendin në investime të ndryshme. Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Zenon Pajaziti u tha të pranishmeve në hollën e kuvendit se roli i diasporës për Kosovën ka qenë dhe vazhdon të jetë i rëndësishëm për vendin.
Ju jeni padyshim pjesa më e rëndësishme e lirisë që sot e mësojmë, jeni pjesa më e rëndësishme e institucioneve dhe e shtetit të Kosovës. Fatmirësisht ju keni vazhduar të ridërtoni Kosovën dhe ju po bëheni pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme e zhvillimit të vendit tonë.
Për deputetën e lëvizjes vetëvendosje në opozitë, Shipe Pantina, mërgjimtarët vazhdojnë të jenë arterë kryesore që mban gjallë jetën e Kosovë, jo vetëm në aspektin financiar. Ajo pranoi se institucionet nuk janë duke bërë sa duhet për shqiptarët nga Kosova që jetojnë në diasporë.
Është koha tani që ne të mendojmë pak më shumë për ju, që të krijojmë lehtësira edhe kur të vini të kaloni këtu, thjesht të vini të çmalleni dhe të pushoni më shumë se sa të bani gajdin dertet e familjeve dhe vendit, por edhe të krijojmë mundësi që ju të vini pse jo edhe të investoni këtu në mënyrë që gjithë punën që e keni bërë dhe gjithë kursimet që e keni bërë atje, tani të vini nga to edhe të përfitoni ju familja miq, por pse jo edhe Kosova.
Kosova ka një numër të madh shtetarëve të saj që kanë emigruar jashtë në periudha të ndryshme kohore, por vala më e madhe e ikjes u shënua në vitet e 90-ta, gjatë dominimit të administratës sërbe në Kosovë dhe posaçërisht kur forcat sërbe të sigurisë gjatë luftës në Kosovë përndoqën qindra mijëra qytetarë shqiptarë. Pjesa më e madhe e tyre u vendosën në Evropën Perëndimore dhe vazhdojnë të jenë burim kryesor të ardhurave për një pjesë të madhe të familjeve në vend. Sipas shënimeve zyrtare, remitencat vjetore që vijnë nga mergimtarët e Kosovës kapin shumën e gati gjysmës së buxhetit të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtar qeveritar dhe përfaqësues të biznesit në Kosovë thonë se nuk ka njohuri për vlerën e investimeve të jashtme në pjesën veriore të Kosovës, që është banuar me popullat shumicë serbe. Në Aleancën Kosovare të biznesit konsiderojnë se dialogu Kosovë-Serbi, që po zgjat me vite të tëra, ka ndikuar në mungesën e informacioneve për investime të jashtme në pjesën veriore të Kosovës. Kronike Nadije Ahmetit.
Autoritetet në Kosovë nuk kanë informacione se sa është vlera investimeve ndërkombëtare në katër komunat e veriore të banuara me shumicë serbe. Ato madje nuk kanë as informacione për numrin e kompanive të huaja dhe në cilët sektor investohet më shumë në atë pjesë. Kështu të paktën thot Ministria Tregtisë dhe Industrisë Hikmete Bajrami. Në një intervist me Radion Evropa e Lirë gjatë fundjave se kaluar, Ministria Bajrami tha se gjendja politike ka ndikuar në mungesën e informacioneve për atë pjesë.
Tani që tham të drejten për disa investime konkrete që janë krye dhe mund të di lokacionin e tyre, ka investitor të cilët edhe mund të kenë investuar në veri, po nuk është që kam informata që them X kompania ka investu në veri. Janë disa investime që kryen atje, po ndoshta edhe për shkak të paka shumë situatës e tjera, gjendjes komplet politike, nuk e di, s'kam pyet asnjëherë që investitorat ka...
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se në bazë të kontakteve me investitorët të huaj, kanë kuptuar se ka interesim nga disa kompaninë nga Rusia dhe Kina për të investuar në atë pjesë, por nuk kanë informacione a janë realizuar apo jo. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se mos zbatimi ligjit në gjithë territorin e vendit dhe procesi dialogu të stërgjatur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel ka bërë që të mungojnë informacionet për investime dhe zhvillim ekonomik për autoritetet shtetërore por dhe subjektet ekonomike për atë pjesë.
Me një dialog të cilën me vitet të tëra, thirët në emët të dialogut kurse pjesa tjetër e veriu dal nga dal, po e bën shkputjen nga pjesa e Kosovës dhe kjo e vërtetoj me faktin se institucionet dhe qeveria Kosovës nuk ka shenime, as një dhe qka ndodha tje në investimet e huja, tje për post qeveria e Serbisë dhe disa kompani të lidhën një direkte dhe indirekte me kompani të Rusis, atje investohet dhe mbahet aja pjesë populatës aktive.
Për dërisa nuk ka informacionës nga cilat shtete ka investitor të huaj në komunat veriore të Kosovës, Serbia vazhdimisht ka realizuar një numër projektesh. Kove të fundit, qeveria Serbis ka paralajmëruar e realizimin e projektit Lugina Djelit, që përfshin ndërtimin e 300 shtëpive, ku mendohet të vendohet ose në rrëth 1500 banor, aktualisht është vendosur në Serbi. Sidoqoftë, autoritetet shtetërore në Kosovë, që nga viti 2013 kanë krijuar një fond zhvillimor për veriun e Kosovës, ku deri me tani janë grumbulluar 10 milion euro nga dy pikat doganore në atë pjesë. Nga kjo shumë, 6 milion euro janë në proces të realizimit të projekteve të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në 6 muajt e parë të këtij viti në Kosovë kanë humbur jetën 46 vete në aksidente në trafik, thot policia e Kosovës. Zyrtarët e policisë theksojnë se fajtor kryesor për këto fatalitete në trafik është faktori njeri, mjeti dhe rruga. Kronike Ariana Kasapollit.
Nga aksidentet në komunikacion në 6 mujorin e parë të këtij viti kanë humbur jetën 46 persona. Këto janë të dhënat e fundit që posedojnë autoritetet e rendit. Baki Kelani, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se referuar në një analizë që e kanë bërë autoritetet e rendit në 6 muajt e fundit, shqetësues mbetet fakti që aksidentet me pasoja fatale kanë ngritje për këtë periudhë 6 mujore për 4.17%.
Arsyet se ndodhen këto aksidente janë nga të ndryshmet, duke përfshi mos respektimin e ligjit në komunikacion rrugor nga personat që marrin pjesë në trafik, pra si faktor kryesor të aksidenteve janë faktore njëri, mjet dhe rrug, mirë po si faktor tjerë kontribuos janë kryesisht mos respektimi shenjave të komunikacionit rrugor, të kalimi shpejtësis, anashkalimi, mos vënia ripit sigurisë për aksidente në pasoja fatale, përdrimi telefonit e disa faktor tjerë duke përfshir edhe infrastrukturën rrugore.
Eksperti i komunikacionit Mohamed Krasniqi ka folur për arsyet e ngritjes së aksidenteve në komunikacion, sidomos gjatë periudhës së verës.
Punimet në rrugë që zhvillohen janë pastaj aspektet teknike të automjeteve, të kalsimi i gomave, pastaj edhe temperaturat apo vapa, temperaturat e lata, ndikojnë në shpërqendrimin e shoferëve kur ata janë duke drejtuar mjetet e tyre në motorike dhe faktor të tjerë të cilët sidomos në Kosovë kur kemi mujtë e verës në vazhjen e mujtarëve ku disa disa herë rritet numri pjesëmarrësve në rrugë, pastaj dalja e të rinjeve në rrugë për shkak të pushimeve dhe zhvendimit të tyre në rrugë ndryshme.
Zoti Krasniqi ka shtuar se bashkëpunojnë edhe me policinë e Kosovës përmes forumit për siguri në rrugë, qoftë përmes projekteve të ndryshme për ngritjen e vedijes së qytetarëve, po ashtu edhe në forum diskutimi për çështjen e sigurisë në rrugë.
Bashkëpunimi është i vazhdueshëm, nuk është vetëm në kohë të caktuar në sillën e verës apo të dimrit, por është një bashkëpunim i vazhdueshëm. Të gjitha këto i bëjmë përmes forumit Kosovës për siguri në rrugë, u përfaqësuan disa institucione brenda këtij forumi.
Ndryshe, policia e Kosovës apelon tek të gjithë ngasësit e automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore dhe rregullat në komunikacion në mënyrë që të krijojnë kushte më të sigurta për të gjithë pjesëmarrësit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Maqedoni shprehen skeptik sa i përket realizimit të marrëveshjes politike të arritur mes përfaqësuesve të katër partive për dalje nga kriza e thellë politike. Nga ana tjetër, mbrëm pas arritjes së marrëveshjes, ai është përshëndetur nga ambasadori amerikan Jess Bailey. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Yahjaga.
Njohësit e çështjeve politike në Maqedoni shprehen skeptik se i përket realizimit të marrëveshjes politike të arritur mes përfaqësuesve të katër partive politike për kapërcimin e krizës politike në Maqedoni.
Realisht, asnjëri nga këto segmente nuk mund të konsiderohet kredibil pranë kuptimin fillestar, siç ka qenë ideja. Pra qoftë listë zgjedhore, qoftë çështje mediumeve, cilat tash në mënyrë legale dhe mund të korruptohen apo stimulohen, qoftë çështje ministri për punë brendshme dhe disa segmente tjera, unë mendoj se nuk janë ato cilat dashtien konform realitetit ku pushteti pra është hasë dhe është bjetë drejt për drejt në ushtrimin e krimit organizuar dhe i cili merë pjesë i partneri baba.
Në nënvizon Marcel Bilali, analist politik. Ndërko Alejdin Demiri njohës i qështjeve politike thosë marveshje e kumtuar nga ana e përfajsuesve të partive politike është në funksion vetëm të krijimit e një klime pozitive për zgjidhjen e krizës. Por si që nënvizon a i, akoma shumë larkë arritje e një marveshje e cila do t'i hapte rrugë organizimit të zgjidhjeve të besueshme nga të gjitha palët me këtë dhe të i kalimin e krizës politike.
Fakti që liderët e nënçmonë këtë marveshje i qumë qirakët e tyre, si një të sekundarë të partive politike, tregon se liderët mbajnë një distancë. Kjo klim ku i nevojitet, në të rishti nevojitet zbutje së krizës, mirë po, tonë mendej se këtu marveshje nuk ka, ka pika në të cilat e të parti politike nuk mund të mere në reqë.
Vlerëson Demiri, ndërka që ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni, Jace Bailey e ka përshëndetur arritjen e marveshjes mes partive politike për mes të cilës synohet të nxirret vendi nga kriza. Ambasadori Bailey në profilin e tij në Twitter ka shkruar urime për Maqedoninë për marrëveshjen e 20 korrikut, mundësi për demokracinë, duke bashkangjitur dhe marrëveshjen arritur mes katër përfaqësuesve të katër partive kryesore politike në Maqedoni. Marrëveshja arritur mes përfaqësuesve të katër partive politike parashëh modalitetet e pastrimit të listës zgjedhore, reformat në media si dhe definimin e kompetencave të ministrit të punave të brendshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Yahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Turqi, prej sot në mëngjes është shpallur gjendje jashtëzakonshme tremujore, për të cilën autoritetet thonë se është përgjigje ndaj grush të shtetit të dështuar ushtarak. Menjëherë pas puçit, të qeveria presidentit Recep Tayyip Erdogan i ka shkarkuar, suspenduar ose arrestuar afro 6.000 policë, gjyqtar, shërbyjë civil dhe mësues. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Gjendja e jashtëzakonshme tremujore ka filluar sot në Turqi me arsyetimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan se ishte domosdoshme dhe se me këtë lëvizje nuk shkelet sundimi i ligjit ose liri themelore të shtetasve. Ai theksoi se ky vendim është në përputhje të plot me kushtetutën e Turqisë.
Olağanüstü hal ilanının amacı ülkemizde
qëllimi i shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme është që të kemi mundësi të ndërmarrim hapa të shpejtë dhe efektiv kundër këtij kërcënimi ndaj demokracisë, sundimit të ligjit dhe të drejtave dhe lirisë të shtetasve tan. Kjo praktikë absolutisht nuk është kundër demokracisë. Sundimi të ligjit të lirisë, përkundrazi, ka për qëllim mbrojtjen dhe forcimin e këtyre vlerave, tha Recep Tayyip Erdogan. Autoritetet thonë se gjendja jashtëzakonshme do të mundësoj ndërmarrje të aksionit kundër atyre që janë përgjegjës për puçin e dështuar ushtarak të javës së kaluar, nga i cili janë vrarë më se 260 vetë dhe 1500 të tjerë janë plagosur. Sipas mediave turke, pak kohë pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, janë arrestuar edhe 32 gjyqtar dhe 2 oficer ushtarak. Qeveria e presidentit Erdogan deri tash i ka shkarkuar, suspenduar ose arrestuar afro 6000 policë, gjyqtar, shërbyes civil dhe mësues në ndëshkimet e paprecedente pas puçit të dështuar që i ka befasuar liderët botror. Gati 1/3 e 360 gjeneralëve që shërbejnë në ushtrinë turke është arrestuar. Ministria e Mbrojtjes po zhvillon hetimin ndaj të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe i ka suspenduar 262 prej tyre, ka raportuar transmetuesi në TV, ndërsa 900 oficer të policisë në Ankara janë suspenduar. Gjatë këtyre ndëshkimeve veçanërisht është goditur sistemi i arsimit. Ministria e Arsimit ka njoftuar se janë pezulluar më se 20000 punëtorë në shkolla. Qeveria i ka filluar edhe procedurat për mbylljen e më se 600 institucioneve shkollore, shumica prej tyre private, ndërsa 21000 mësuesve në institucionet private u është marrë licenca. Më se 1500 dekan universitar janë detyruar të paraqesin dorëheqje. Shumë prej mira personave të goditur nga qeveria supozohet se janë mbështetës të klerikut islamik Fethullah Gülen, i cili vullnetarisht jeton në ekzil në Shtetet e Bashkuara. Këtë klerik, presidenti Erdogan e fajson për përpjekje të puçit. Gülen, 75 vjeçar, ish aleat i zotit Erdogan, e ka dënuar përpjekjen për grushtet dhe i ka hedhur poshtë akuzat për përfshirje në puç. Në reagimin e parë ndaj shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në Turqi, ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka kërkuar që në Turqi të respektohet sundimi i ligjit dhe ndjenja e proporcionalitetit në përgjigjen ndaj përpjekjes për puç. I pyetur se nëse përgjigja e qeverisë turke ishte e tepruar, sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha: "Do të ishte jo përkatëse për të komentuar pasi nuk e dim se çfarë dëshmi ekzistojnë. Ne e mbështesim daljen e puçit nga ana e qeverisë. Ne e mbështesim qeverinë demokratike. Ne i mbështesim zyrtarët e zgjedhur në mënyrë të rregullt. Ne e dënojmë këtë puç dhe ne jemi të qartë për dëshirën tonë për të parë se në Turqi demokracia po qëndron dhe zhvillohet", tha John Kerry. Në konventin e Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara është krijuar rrëmuj pasi senatori Ted Cruz refuzoi ta mbështesë kandidatin republikan për presidente Donald Trump. Publiku ka reaguar me zemrim, ndërsa Cruz tha se amerikanët në zgjedhjet e nëntorit duhet të votojnë për kandidatin që i qëndron besnik kushtetutës. Kronike në redaksi qëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Konventa kombëtare e Partisë Republikane në SBA u përshkua me rrëmuj pasi senatori i Teksasit Ted Cruz nuk mbështeti të nominuarin e partisë për president Donald Trump, duke shkaktuar reagimin me fishklima të publikut dhe thirrjet e tij "Duam Trumpin". Rëmuja në natën e parafundit të konventës nxori në pahe dhe ndasitë thella brenda partisë. Trump, manjati pasurive të patundshme, ka mposhtur 16 rival gjatë zgjedhjeve paraprake dhe pse nuk ka udhëhequr kur ndonjë zyrë politike. Cruz ndërkaq ka dalë në vendin e dytë pas Trumpit. Të dy ata kanë pasur debate të nxehta gjatë fushatës, të cilat shpesh janë shndruar në sulme shumë personale. Në konventën që po mbahet në Cleveland të Ohio's, Cruz e nisi fjalimin duke përgëzuar Trumpin për fitoren, por e përfundoi atë pa e mbështetur.
And to those listening, please don't stay home in November.
Për ata që na dëgjojnë, ju lutem mos qëndroni në shtëpi në nëntor. Nëse e doni vendin tuaj, nëse i doni fëmijët tuaj, flisni dhe votoni sipas ndërgjegjes suaj. Votoni për kandidatët që doni, për ata që ju besoni se i mbrojnë liritë tona dhe i qëndrojnë besnik kushtetutës, tha Cruz. Derisa ai ka mbyllur fjalimin, kamerat televizive kanë treguar Trumpin në një pjesë të sallës duke bërë me dorë një lëvizje që shumë vëshkuese kanë interpretuar si minim të Cruzit. Gjatë fushatës për nominimin e partisë, Trump ka përdorur fjalë fyese ndaj pamjes së jashtme të bashkëshortës së zotit Cruz dhe ka lënë të kuptohej se babai i Cruzit ka qenë me vrasësin e presidentit të John F. Kennedy para se të vritej në vitin 1963 në Dallas. CNN ka raportuar se zyrtarët e sigurisë është dashur të shoqërojnë gruan e kruzit nga vendi ku po mbahet konventa pasi disa delegat i kanë bërtitur. Rëmuja la në hije fjalimin kryesor të mbrëmjes nga Mike Pence, guvernator i Indianës, të cilin Trump e ka zgjedhur si kandidat për nën president. Pence tha se Trump është mik i shtresës punëtore i cili ka punuar me këmbgulje në botën e biznesit. Trump në zgjedhjet e 8 nëntorit do të përballet me rivalen demokrate Hillary Clinton, e cila pritet të marrë nominimin e partisë javën e ardhshme. Trump përzotuar se do të kufizojë hyrjen e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, se do të ngrejë mur në kufi me Meksikën dhe se do të marrë qëndrim më të ashpër kundër militantëve islamik. Konventa Republikane më herët është zbehur nga akuzat se gruaja e Trumpit Melania ka bërë plagjat pjesë të një fjalimi që ka mbajtur gruaja e presidentit aktual Barack Obama më 2008.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, shkurtimisht BERZH, Suma Çakrabarti, do të vizitojë javën e ardhshme Kosovën, Shqipërinë dhe Malin e Zi. Çakrabarti do të qëndrojë në Kosovë më 25 korrik. Ai do të takohet me zyrtarët të lartë të tre vendeve për të diskutuar rëndësinë e rritjes të Ballkanit Perëndimor për BERZH-in dhe rolin e tij në rajon, thuhet në njoftimin e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. BERZH është një nga investitorët më të mëdhenj në Ballkanin Perëndimor. Në Kosovë, BERZH ka investuar mbi 203 milion euro në 48 projekte. I nominuari republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nëse zgjedhet, nuk do të ju dilte automatikisht në ndihmë vendeve të Baltikut në rast se ato do të okupoheshin nga Rusia. Në një intervistë për të përditshme New York Times, Trump tha se fillimisht do të shikonte nëse këto vende i kanë përmbushur obligimet ndaj Shteteve të Bashkuara. Këto komente u bën pas deklaratave të mëparshme të zotit e Trump, i cili e ka dhënë në pikpyetje për kushtimin e disa antarëve të NATO-s, të cilat sipas tij nuk kontribuojnë sa duhet në aleancë. Duke folur më tutje për New York Timesin, Trump tha se aleatët e Shteteve të Bashkuara duhet të ndalen se përfituari nga bujaria e Washingtonit, i cili gjithmonë i paguan fakturat. Civilët kanë qenë subjekti para burgimeve të tej zgjatura arbitrare, i zhdukjeve dhe i torturës nga të dy palët në konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës, kanë konstatuar dy organizata për të drejtat e njeriut. Raporti i përbashkët i Amnesty International dhe Human Rights Watch akuzon autoritetet e Ukrainës dhe grupet paraushtarake pro-Kijevit për burgosje të civilëve të dyshuar se kanë mbështetur ose kanë pasur lidhje me separatistët pro-rus. Në disa raste, civilet janë shfrytzuar si mjeti negociatave për këmbim të burgosurve, thuhet në raport. Raporti po ashtu thot se në shumicën e rasteve të studiuara, civilet janë bajtur pa asnjë kontakt me botën e jashtme. Separatistët pro-rus në anën tjetër i kanë bajtur civilet në izolim për javë ose muaj të tërë dhe i kanë keqtrajtuar, thuhet në raport. Vendimi për moslejimin e 68 atletëve rus në lojrat olimpike në Rio de Janeiro për shkak të dopingut të sponsorizuar nga shteti është konfirmuar nga gjykata e arbitrazhit për sport. Federata e atletikës së Rusisë është pezulluar nga shoqata e federatave botërore të atletikës pasi një hetim i pavarur ka gjetur prova të dopingut të gjerë. Komiteti Olimpik i Rusisë dhe 68 atletë janë ankuar kundër vendimit. Por pas dëgjimit të dëshmive nga të dy palët, gjykata e arbitrazhit për sport ka thënë se ndalesa mbetet në fuqi. Në një zhvillim tjetër, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar është duke i shqyrtuar thirrjet për të mos i lejuar sportistët e Rusisë që të marrin pjesë në lojrat olimpike në Brazil për shkak të dopingut. Olimpiada fillon më 5 gusht. Agjencia e inteligjencës e Brazilit thotë se po analizon të gjitha kërcënimet kundër lojrave olimpike në Rio de Janeiro, pasi një kanal xhihadist ka bërë thirrje për sulme kundër tyre. Shumë kërcënime janë hedhur poshtë dhe ato që meritojnë vëmendje po hetohen plotësisht, tha agjencia e zbulimit. Këtë javë një kanal xhihadist përmes aplikacionit të mesazheve Telegram ka bërë thirrje për sulme kundër olimpiadës dhe ka dhënë detaje për objektivat dhe metodat. Thuhet se përmes mesazheve është bërë thirrje të sulmohen edhe atletët perëndimor. Ekspertët e sigurisë thonë se Brazili nuk ka histori të aktivitetit xhihadist dhe as rrjetet të vendosura terroriste, çfarë i bën të vështira sulmet të komplekse në lojrat olimpike. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.